tā jūsu taktika jau ir no maču uz maču un gatavoties vienai nākamai spēlē, bet par to kopējo komandas kodolu, kas ir pamainījies, kas ir varbūt jums radusies kāda sajūta par šīs komandas lielajiem plusiem, vai tas ir tas ātrums, ko jūs vienmēr esat uzsvēruši, un vai ir pamats uzskatīt, ka mums ir ātra komanda?
Jā, nu šobrīd noteikti mēs to modeli jau iepriekšējā Eiropas čempionātā un arī tagad mēģinam veidot, lai mēs būtu spētu ātri spēlēt, ātri pieņemt lēmumus. Varbūt spēlējam mazliet vienkāršāku basketbolu, bet tādas, kur spēlētājs spēj pieņemt ātrus lēmumus un viņām ir, lai būtu labs izvietojums laukumā, lai būtu šīs te brīvās vietas, kur iet caurgājienas, kur dabūt brīvas metienas, līdz ar to savelkot un veidojot šo te, tas ir par uzbrukumu noteikti un aizsardzībā, jau no pirmās reizes aizsardzība noteikti pirmais sākās ar gribas spēku, ja, pēc tam ir jābūt labai fiziskai sagatavotībai un, ja, un trešā noteikti ir tikai lietas, šīs te taktiskās lietas, jo jebkura darbība neizpildot ar pilnu ātrumu vai pilnu atdevi, tas dara kādus gribi, lietas kādas aizsardzības sistēmas gribi, tas nestrādās. Tā kā tas ir pa priekšu noteikti un pēc tam ir tikai tās taktiskās lietas. Bet nu, viens tāds noteikti, kas mums deva šo te iespēju nokļūt pasaules čempionātā pagājušā gadā, tas modelis, kad mēs sākām spēlēt ar varbūt mazliet piespiedu kārtā, varbūt arī tajā situācijā, zinot, kāda bija Spānijas komanda, kad es sapratu, ka mēs cilvēku aizsardzību nevarēsim nosekt. Mēs sākām spēlēt ar trīs nomināli ļoti kustīgiem centriem, kas ir spējīgi nosekt. Mēs sākām spēlēt šo te zonas aizsardzību un spēlēt ar trīs centriem, kad mēs kļuvām par ļoti konkurētspējīgu un ļoti garu komandu, noteikti, ka tas modelis ir tāds, kur mēs arī centīsimies maksimāli dažādos variantos arī iekļaut šī te gatavošanās posmā un pārbaudīt tos pasaules čempionāti, jo tas strādāja ļoti efektīvi un sieviešu basketbolā, varbūt atšķirībā no vīriešu basketbola, auguma centimetri ir ļoti nozīmīgi, jo sievietes tomēr nelec tik augstu kā vīrieši. Ja tur var kompensēt kaut kur varbūt tos auguma centimetrus ar lēcienu, tad šeit tas ir daudz grūtāk, un tāpēc šī te modelis par pēc iespējas garāku komandu, slaidāku komandu, noteikti arī par to mēs domāsim.
Uzbeidzot par pārbaudes spēlēm, arī skatītāji droši vien gaida šo iespēju redzēt. Kitī Laks laikam brauc uz Ameriku, vēl jānokārto skolas lietas un tad vēl jābrauc atpakaļ.
Nu, Kitī Laks nospēlēs pirmās divas spēles, kas mums būs Rīgas 17. 18. datumā Rīgas turnīrā ar Zviedriju un Krieviju, un tad 19. datumā lidos uz Ameriku. Tā kā, un pēc tam visos pārējos turnīros Kitī būs.